Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Ólafur Ísleifsson.
Já frú forseti sko það hefur einhvern tímann verið sagt að þögnin sé í sjálfu sér kannski ekki einhlít og það hún kannski svolítið vandasöm heimild ef menn ætla að fara að vinna með hana það ekki margt sagt þetta atriði í frumvarpinu það alveg hárrétt athuga hjá háttvirtum þingmanni en það kannski selst hurð til lokunar að álykta eins og háttvirtur þingmaður gerir að frumvarpið geri ekki ráð fyrir því að stjórn ráði og reki forstjóra. Ég hef sagt hér áður í þessu ræðustól fyrir nokkrum mínútum að ég tel að það myndi ekki spilla málinu þó að það neitt á þessu atriði í hinni þinglegu meðferð sem að auðvitað hlýtur að bíða þessa máls að aflokinni þessari fyrstu umræðu en að þessi ályktun sem að háttvirtur þingmaður dregur af þögn frumvarpsins þetta eða orðfæð kostum að menn vilja nú segja þetta atriði að sú ályktun hún á mörkunum að vera raunhæf vil ég leið mér að segja, hún það bara ekki þannig að ég vil gjarnan bara segja það að það eru þættir þarna sem að gjarnan mega ræðast fjöldi stjórnarmanna eins og hér hefur nefnt eða að vera sjö eða eitthvað annað það getur farið líka eftir því hversu langt menn vilja ganga til að mynda átt að því að koma til móts við óskir einstakra fagstétta á heilbrigðisviði fulltrúi í stjórninni og svo framvegis og árétting varðandi hlutur stjórnar gagnvart því að ráð og reka forstjóra myndi að sjálfsögðu ekki vera til tjónsveldur, vera málinu til gags.
Forseti